Chtěl bych dnes hovořit o významné americké astronomce přelomu 19. a 20. století, která se jmenovala Henrietta Swan Leavittová a pocházela z rodiny, která se přestěhovala do Spojených států už na počátku 17. století z Velké Británie. Její předkové byli puritáni, to byl náboženský směr, který byl velice ortodoxní a který vyžadoval od svých příslušníků mimořádnou náchylnost ke kázni, k disciplině, k takové té solidní životní dráze. A zřejmě se jim v Americe dařilo, protože také její rodiče Henriety byli velmi vážení lidé ve státě Massachusetts. Dokonce otec George byl významným duchovním kongregační církve a měl vlastně působnost pro celý stát, takže to byla už tehdy dosti významná funkce. Její maminka se jmenovala stejně Henrietta Swan a za Svobodna Kendricková. Malá Henrietta vyrůstala tedy zřejmě ve dosti šťastném rodinném prostředí, měla řadu sourozenců, celkem jich bylo těch dětí 7, ale 2 z nich se nedožily dospělého věku, takže se můžeme jenom dohadovat, že pro Henrietu to muselo být jistě bolestné, když uviděla umírat své sourozence. O její mládí víme velice málo, snad jen to, že rodiče právě z toho důvodu, že byli nábožensky založení, si přáli, aby rozvíjela svůj nepochybný intelektuální potenciál. Proto ji dali studovat na prestižní střední školu pro ženy nebo vlastně pro dívky a potom také na takovou vysokou školu kolej, která byla při Harvardově univerzitě a která se jmenovala Radcliffeova podle sponzora, který zařídil, aby tato škola, která měla vzdělávat ženy ve vědách, dostávala příslušné finanční prostředky. Takže Henrietta i tam studovala zcela bez problémů a ve 24 letech získala jediný titul, který byl tehdy pro ženy ve Spojených státech dostupný ve vědě, a to byl titul bakalářky, tedy nic moc. Ani magisterské studium nebylo ženám dopřáno a tím méně potom doktoráty. A speciálně v astronomii, o kterou se slečna Leavittová začala zajímat na konci svých bakalářských studií a skládala z toho zkoušku, tak ani tam nebylo dovoleno ženám, aby pracovali přímo z dalekohledy. Mohli pracovat maximálně v práci, v kanceláři, v denním provozu, v denním režimu a to bylo všechno, co jim bylo dovoleno a na zcela podřízených místech. Jenomže v době, kdy slečna Leavittová promovala jako bakalářka, tak ji postihla vážná choroba, která ji vlastně vyřadila z další práce na řadu měsíců a po níž ohluchla. Takže to byl takový další handicap, kromě toho, že byla žena pro další práci ve vědě. Nicméně, když se jí zdravotní stav zlepšil, tak se k vědě dostala. A to z toho důvodu, že na Harvardově observatoři, která se věnovala tehdy soustavně výzkumu oblohy pozorovacími metodami, bylo potřebí pro zpracování výsledků mít nějaké počtářky. Nějaké počtářky bylo potřeba proto, protože neexistovaly žádné mechanické nebo dokonce elektrické pomůcky pro zpracování údajů pro vlastní výpočty. Jediná pomůcka, která tehdy existovala, byl čtverečkovaný nebo linkovaný papír a logaritmické tabulky. A ty počtářky na hvězdárnách byly zaměstnávány právě tím, že se zabývaly zpracováním údajů, které jejich mužští kolegové získávali u tehdejších dalekohledů pomocí metod, které byly tehdy k dispozici. Henrietta Leavittová tam nebyla přijata sama. Na Harvardově observatoři vznikla celá skupina žen, které měly podobné vzdělání a podobné schopnosti, to znamená, buď byly bakalářkami nebo aspoň studentkami té Radcliffeovy koleje. A její šéfem byl šéf Harvardovy observatoře Edward Pickering. To byl člověk, který se velice zasloužil o rozvoj americké astronomie a Harvardova observatoř v té době nepochybně byla nejlepším astronomickým pracovištěm na západní polokouli, čili byla to významná observatoř. A Pickering byl ovšem šéf, jak se zdá z těch dobových záznamů, docela přísný a řekl bych brutální, protože s těmi počtářkami nezacházel zrovna v rukavičkách, měli dlouhou pracovní dobu a byli špatně nebo vůbec neplaceny, protože tedy se soudilo, že žena má mít nějaký zdroj příjmů od svého manžela nebo od své rodiny. Takže Henrietta Leavittová byla přijata jako dobrovolnice, čili nedostávala vůbec žádný plat. A podobně to bylo i s těmi ostatními ženami, které byly zaměstnány jako počtářky. Ta skupina měla obvykle kolem 7 členek a říkalo se jí žoviálně Pickeringův harem. Takže ve stísněných podmínkách a za dosti špatného osvětlení zpracovávali ty údaje jednak z fotografických záznamů, protože hvězdárna na Harvardu už měla tehdy k dispozici dalekohledy vybavené fotografickými kamerami, což byla v podstatě novinka. Ještě chvíli předtím se pozorovalo u dalekohledů pouze očima a dělali se zákresy, to znamená, že se kreslilo to, co člověk viděl v dalekohledu, anebo se to měřilo a zaznamenávalo ručně. Tak tadyhle najednou se objevil ten nový způsob, to znamená fotografická emulze, která byla nalita na fotografické skleněné desky. Ty se vyvolávaly a potom ty vyvolané desky se zpracovávaly pod mikroskopem a to byla právě práce pro skupinu z toho Pickeningova harému. Čili byla to velmi rutinní práce a řekl bych hodně nutná, hodně jednotvárná, standardní, ale ty ženy to zvládaly a ještě byly rády, že vůbec mohou aspoň trochu přičichnout k soudobé astronomii. Ta Harvardová hvězdárna, kromě svých vlastních observatoří ve Spojených státech, měla ještě jednu výhodu, že existovala také její pobočka v Peru, a to z toho důvodu, že odtamtud už jsou vidět hvězdy jižní polokoule a tak mohla studovat i záznamy o hvězdách na jižní polokouli a nejenom o hvězdách, ale také hvězdných soustavách. Tedy se o těch hvězdných soustavách mnoho nevědělo, ale byly takové dvě, které jsou vidět na jižním nebi a v nich byly pozorovány hvězdy a to je velké a malé Magellanovo mračno. A tak bylo možné studovat i hvězdy v těchto mračnech. A do tohoto stavu přichází Henrietta Leavittová ve věku 27 roků jako dobrovolnice, která dostávala za úkol jednak proměřovat polohy těch hvězd na těch fotografických deskách a jednak měřit jejich jasnosti. Zkusme se na chvíli vžít do situace, v které ty ženy z Pickeringovy skupiny pracovaly. Byla to jedna velká místnost, nebyla příliš osvětlená, některé z nich proměřovaly pod mikroskopem polohy hvězd, to znamená, že museli na každou hvězdu, která byla na té ploše fotografické desky, zavést vláknový kříž mikrometru, odečíst souřadnice, zapsat to a takhle postupovali od jedné hvězdy ke druhé. Zatímco třeba Henrietta Leavittová měla za úkol měřit jasnosti těch hvězd, to znamená, že si vzala vždycky jednu fotografickou desku, která byla negativní, to znamená, hvězdy byly jako černé tečky a bílé pozadí a druhá pozitivní, kde to bylo obráceně. Ty desky na měřícím stole dala nad sebe, prosvítila je a tam, kde viděla nějaké rozdíly, tak je zaznamenala a tím objevovala změny v jasnostech hvězd, které nastaly v tom mezidobí mezi dvěma expozicemi. Také velice únavná práce, ale právě v tomto oboru si slečna Leavittová získala záhy velký respekt, protože začala objevovat tyto takzvané proměnné hvězdy, které mění jasnost v čase doslova na běžícím pásu. Někteří mužští spolupracovníci namítali, že její fandoství pro ty nové objevy proměnné hvězdy je takové, že pak nestihnou tyto proměnné hvězdy dále sledovat, protože těch objevů přibývá příliš rychle. A skutečně to tak bylo. Ona během jediného roku objevila 200 a potom dokonce 400 proměnných hvězd. A když se to sečte za tu dobu, kdy tam na Harvardově observatoři pracovala, tak vlastně polovina proměnných hvězd té doby byla objevena jediným člověkem, a to právě Henriettou Swan Leavittovou. Bylo to asi 2500 proměnných hvězd a to ještě zdaleka nebylo všechno, co ona z toho dostala. Protože současně začala vyvíjet metodu pro přesné určování jasnosti těch hvězd. Ono je to velmi složité a nechci to tady rozebírat, jenom chci říci, že existuje jakýsi vztah mezi zčernáním toho fotografického kotoučku hvězdy a jasností, ale ten vztah je složitý a je potřeba dosti velkého úsilí, aby se člověk dostal ke správné hodnotě. Přitom to bylo to nejdůležitější, co tehdy mohli z tohoto pozorovacího materiálu ty ženy vytáhnout, aby mohly vzniknout katalogy hvězd, které mají přesné jasnosti. A Henrietta Leavittová navrhla vlastní postup, to už byla její iniciativa, který tu metodu neobyčejně zlepšil a zpřesnil. Takže výsledky jejich měření byly mimořádně přesné, ty katalogy byly velmi populární a taky Pickering dal další úkol, aby sestavila jakousi normu, jakési standardy pro hvězdy různých jasností, které by potom mohly využívat všechny hvězdárny na světě. A tuhle práci dělala slečna Levittová velice dlouho, nicméně už konečně za peníze. Bylo jí 34 roků, čili po 7leté práci jako dobrovolnice získala placené místo v té skupině Pickeringových spolupracovnic, placené ovšem tak, jak to tehdy u žen bývalo, velice mizerně. Ono se to dneska těžko přepočítává, ale dostávala 10,5 dolarů za týden práce. Tak to byl plat v roce 1902. A s tímto platem tedy dokončila práci, která potom byla publikována, když jí bylo 45 roků. A tím se vlastně už hvězdárna proslavila, protože sestavila ty standardy v okolí polárky, čili v okolí severního hvězdného pólu na obloze, kde byly přesné jasnosti hvězd od 4. do 21. hvězdné velikosti, čili velmi velký rozsah. A ještě zase sám si pamatuju, když jsem začínal, že jsme tu severní polární sekvenci používali jako normu. Nicméně pro různé jiné účely bylo potřebí vytvořit po celé obloze takové sekundární standardy a to byla její další práce, s kterou vlastně přišla sama. A tak se jí podařilo dokončit přehlídku asi 108 polí po celé hvězdné obloze severní i jižní, kde byly sekundární standardy, ty byly o něco méně přesné než ty polární, ale pro mnohé účely byly nutné právě protože byly blízko toho místa, kde potom třeba astronom něco nového pozoroval. Takže tím hvězdárna Harvardova si upevnila své postavení a málo kdo asi tehdy tušil, když ty katalogy vycházely pod jménem Harvardovy hvězdárny, že zatím je práce jedné ženy, která skutečně mimořádně se zasloužila o zpřesnění pozorovacích metod. Jak už jsem se zmiňoval, to hlavní, co Henrietta Levittová objevovala, byly ovšem hvězdy proměnné a jelikož přispěla k tomu tak zásadním způsobem, tak zřejmě nad tím také dokázala i přemýšlet při té rutinní práci a objevila tam něco, co jí velice zaujalo. Existuje totiž mnoho typů proměnných hvězd, ale jedny z nich jsou docela zvláštní, protože mají tu změnu jasnosti periodickou, čili se to neustále opakuje pro danou hvězdu, že ona je čím dál tím jasnější, během určitého časového intervalu dosáhne maxima, pak začne slábnout, dojde k minimu, není třeba ani vidět v tom dalekohledu a pak se to znovu opakuje a ve stále stejné periodě. Ta perioda je konstantní a u těch nejkratších je to něco přes jeden den, čili se musí pozorovat vícekrát za noc, ale u těch nejdelších je to několik měsíců, čili můžete pozorovat řekněme jednou za dva, za tři dny a dostanete krásně tu světelnou křivku. A slečna Levittová pojala podezření, že právě ta délka těch period u hvězd, kterým říkáme Cepheidy, protože první taková proměna byla objevena v souhvězdí Cephea, je to hvězda viditelná očima, tak tyto Cepheidy, že se vyznačují tím, že čím mají tu periodu delší, tak tím jsou také v průměru jasnější. To ještě nemusí nic znamenat, to může být jenom taková shoda okolností, protože o jasnosti hvězd rozhoduje na obloze nejenom jejich skutečná zářivá jasnost, tedy zářivý výkon, ale také okolnost, jak jsou ty hvězdy daleko od nás, protože hvězda, která je třeba jasná, tak je jasná, protože je blízko k nám, ale může být také jasná, že je sice od nás daleko, ale má velice vysoký zářivý výkon a to prostě nepoznáte. A tehdy napadla slečnu Levittovou geniální myšlenka. Když totiž pozorovala a zpracovávala ty fotografické desky z jižní observatoře v Peru, tak tam měla také velké a malé Magellanovo mračno. Ta mračna nejsou mlhoviny, to jsou vlastně hvězdy. A ona správně usoudila, že asi ta mračna mají dosti velkou vzdálenost od nás, protože ty hvězdy se tam jevily velice slaboučké, ale že jsou to asi mračna, která mají poměrně malé prostorové rozměry, čili všechny hvězdy v daném mračnu jsou od nás neznámo jak, ale stejně daleko. Stejně daleko. A jakmile jsou stejně daleko, tak to znamená, že ty jasnosti hvězd, které pozorujeme na fotografické emulzi, jsou také odrazem jejich zářivého výkonu, toho skutečného výkonu, který by měli, kdyby byly v nějaké stejné vzdálenosti od nás. A tohle se jí brzo potvrdilo. Ona si prostě vybrala Cepheidy, které byly v malém Magellanovém mračnu, to je dokonce slabší, takže patrně vzdálenější od nás, než to velké. A našla tam celkem 25 Cepheid a pro ty Cepheidy ten její vztah mezi délkou periody a zářivým výkonem se báječně potvrdil. Dokonce ho byla schopna formulovat matematicky a zjistila, že když si vezme logaritmus té periody, tak dostane jednoduchou závislost, která se dá vyjádřit velice jednoduchým matematickým vztahem. Čili tento vztah slečny Levitové byl publikován v roce 1912, v době, kdy se myslelo, že vesmír rovná se Mléčná dráha, že existuje naše galaxie, ale nic jiného, a že všechny okolní mlhoviny jsou jenom takové pobočné okraje Mléčné dráhy, jakési patníky, které vykolíkovávají hranici vesmíru. Ale teď se ukázalo, že to tak asi nebude, protože z objevu tohoto vztahu slečny Levitové mezi svítivostí, mezi zářivým výkonem cefeid a jejich periodou stačilo, aby se aspoň u některé cefeidy podařilo zjistit její vzdálenost doopravdy pomocí klasické trigonometrie, a to jde pro cefeidy v naší galaxii. A tuhle práci vykonal slavný dánský hvězdář Einar Hertzsprung už v roce 1913, čili rok potom, co Henrietta Levitová ten zákon objevila. A také byl velmi slušný, protože jí citoval v té práci a věnoval tedy jejímu úsilí patřičný respekt. Druhý člověk, který si všiml, že ten vztah slečny Levitové je velice důležitý, byl tehdy mladý americký astronom Harlow Shapley. Ten pracoval také na Harvardově observatoři a zabýval se výzkumem tzv. Kulových hvězdokup. To jsou zvláštní útvary na okraji Mléčné dráhy, jejich vzdálenosti také nebyly známy. Ale on si uvědomil, že když by tam našel cefeidy, tak může využít přesně stejného vztahu a určovat vzdálenosti kulových hvězdokup. A to se mu také podařilo. A z tohoto objevu, z toho, že určil vzdálenosti kulových hvězdokup od nás, zjistil, že my jako Slunce a sluneční soustava nejsme uprostřed Mléčné dráhy, ale jsme vystrčeni k jednomu okraji, protože podle těch kulových hvězdokup jsme byli mimo ten střed souměrnosti. To byl velice důležitý objev, který vlastně degradoval postavení Slunce v Mléčné dráze, které do té doby bylo považováno právě za středové. A to už mělo i pochopitelně filozofické důsledky. Takže tihle dva pánové, tihle dva astronomové velice rychle využili toho, že je tady nádherný prostředek k tomu, abychom mohli určovat vzdálenosti i mimořádně vzdálených objektů ve vesmíru, kde ta trigonometrická metoda prostě nefunguje. A tak jsme měli na začátku 20. století připravený jakýsi kosmický metr, který je asi milionkrát lepší, než byl ten metr používaný do roku 1912, to znamená trigonometrie, protože takovýmto způsobem se vlastně rozšířil obzor vesmíru a za toto rozšíření obzoru vděčíme právě piplavé, rutinní, ale také velmi nápadité práci Henrietty Levitové. Domnívám se, že vůbec nejvýznamnější důsledek objevu slečny Levitové však měl teprve se objevit v astronomii záhy zásluhou jiného slavného amerického astronoma Edwina Hubblea, který začal pracovat na hvězdárně na Mount Wilson v Kalifornii. A Hubble přišel s nápadem, že se podívá na nejjasnější spirální mlhovinu na severní obloze souhvězdí Andromedy. Velké dalekohledy ukázaly, že v jejím nitru, ale také ve spirálních ramenech se nacházejí hvězdy, čili že je to rovněž hvězdná soustava. A Hubble teď dostal vlastně v podobě vztahu pro cefeidy velice mocný nástroj k tomu, aby se začal zabývat myšlenkou, zda mezi těmi hvězdami, které vidí v této spirální mlhovině, nejsou nějaké proměnné hvězdy, eventuálně toho typu cefeid. A byl úspěšný. Nacházeli ty cefeidy, a ejhle zase měli různě dlouhé periody, to znamená, že mohl měřit jejich zářivé výkony a obráceně z té pozorované jasnosti a z toho zářivého výkonu podle vztahu slečny Levitové se celkem automaticky vyloupla vzdálenost jednotlivých cefeid a když to zprůměroval, tak mu najednou vyšla fantastická vzdálenost, že totiž ta spirální mlhovina je od nás vzdálena 1 milion světelných roků, čili že je asi 5x dále než to Magellanovo mračno. Ty hodnoty jsou špatně, ale to bylo známo až později. Ale v každém případě se ukázalo, že mlhovina v Andromedě je spirální galaxie, podobná naší Mléčné dráze, která je takhle daleko ve vesmíru a to byl velmi epochální objev. Hubble začal pátrat po dalších spirálních mlhovinách po nebi a tyto další spirální mlhoviny rovněž měly proměnné hvězdy a mezi nimi rovněž cefeidy, čili znovu mohl použít vztahu slečny Levitové a tím dostat jejich vzdálenost. Vlastně bych měl odbočit a říci, že jestli se něco vyne astronomii jako červená nit od starověku do dneška, tak je to určování vzdálenosti nebeských těles. Protože ve chvíli, kdy se dozvíte, jak je to těleso od nás doopravdy vzdáleno, tak můžete začít dělat astrofyziku, to znamená určovat fyzikální povahu těch těles, co to jsou vlastně zač, proč září, jak září, kde se bere ten zdroj energie a podobně. Takže tohle všechno je naprosto nutný předpoklad a právě ten boj o vzdálenosti ve vesmíru je vlastně klíčová úloha celé astronomie. Takže Hubble se dostal až takhle daleko a tehdy vlastně přišel ten jeho hlavní epochální objev, totiž když v roce 1929 našel vztah mezi rychlostí pohybu galaxií od nás a jejich vzdáleností od nás. A právě to vzdálenost, tady říkám umyslně nahlas, protože to zase byly ty cefeidy. Čili tam se znovu ten vztah slečny Levitové uplatnil a to vedlo k velkému převratu v astronomii, protože se ukázalo, že vesmír není statický v čase, ale že se rozpíná. Takže znovu připomínám, že na začátku byla velmi piplavá práce, která vypadala jednotvárně a nepříliš prestižně, ale tím, že to slečna Levitová udělala důkladně v několika směrech, nejprve tím, že dovedla přesně stanovit jasnosti hvězd, potom, že dovedla stanovit jejich proměnnost a pak, že si všimla, a toho si nevšiml nikdo z těch profesionálních astronomů, že existuje vztah pro ty cefeidy a ten vztah dokonce matematicky vyjádřila, tak tím položila bezpečný základ pro celý rozvoj astronomie ve 20. století a dokonce i ve 21. století, protože jak většina posluchačů ví, tak v současné době stále pracuje na oběžné dráze kolem Země Hubbleův kosmický teleskop, pojmenovaný na počest Edwina Hubblea, a tento teleskop stále objevuje cefeidy ve vzdálenějších a vzdálenějších galaxiích a tím se rozšiřuje základna, na které můžeme spolehlivě určovat vzdálenosti ve vesmíru, čili takzvaný kosmologický žebřík vzdáleností, a tu první příčku, tu nejpevnější příčku vystavěla svým dílem právě slečna Levitová. Po mnoha letech poté, co už bylo jasné, jak významný objev Henrietta Levitová učinila, lidé, astronomové ve Spojených státech začali věnovat tomu, jak se vlastně k ní choval její šéf, její ředitel Harvardovy observatoře Pickering, tak z toho Pickering nevychází příliš dobře. Byl to asi typický produkt té doby, to znamená, že se domníval, že ženy jsou skutečně méně cenné a že se jim nemůže svěřovat nic jiného než rutinní práce. A tohle mu dodatečně mnoho lidí klade i za vinu, protože když sám viděl, že slečna Levitová je tak talentovaná, že i při té rutinní práci začala přemýšlet a našla tento vztah, tak by byla jistě udělala mnoho takové tvůrčí práce, kdyby byl dal trochu volnou ruku, ale on velice dbal na to, aby celá pracovní doba byla využita. Pracovala se 6 dní v týdnu tehdy, že? Takže toho volného času mnoho nebylo a tak slečně Levitové asi nezbývalo mnoho času na nějaký soukromý život. O něm víme ostatně velice málo, víme jenom to, že se nikdy nevdala, že měla ten handicap, jak jsem se zmiňoval o tom, že ohluchla po té nemoci a pravděpodobně skutečně veškeré své úsilí věnovala práci. Máme jedině svědectví jejich kolegyň z té skupiny profesora Pickeringa, které si ji velmi vážili, protože sami uznávali, že s nich byla evidentně nejtalentovanější, nejbystřejší a kromě toho byla právě na rozdíl od těch mužských šéfů člověkem velice laskavým, přátelským a člověkem, který spíše uznával cizí úspěchy, než aby se sám nějak prosazoval. Ten kontrast proti řevnivosti mezi významnými astronomy té doby Hubblem, Shapleym a Pickeringem, ten byl opravdu naprosto jasný, protože ona byla přesný opak, byla proto, aby člověk tady pracoval, aby tu práci odváděl ve vynikající kvalitě, aby nestrácel čas nějakými plytkými zábavami a zdá se, že kromě své práce se hlavně věnovala ještě členům své vlastní rodiny, a také náboženskému společenství, ve kterém byla aktivní. A zdá se, že právě ty náboženské zásady puritánů v ní dosáhly takového světlého bodu, protože to byla evidentně žena, která právě z tohoto důvodu se snažila, aby to, co po ní zbude, byla kvalitní práce. A to se tedy stalo v míře naprosto vrchovaté, takže dneska se většina astronomů vrací k odkazu slečny Levitové a myslím si, že v posledních letech nastala jakási její velká rehabilitace. Způsobila to především kniha amerického historika George Johnsona, který v roce 2005 věnoval slečně Levitové a jejímu osudu a jejímu přínosu pro astronomii samostatnou knihu. A myslím si, cítím to z toho, když se dívám na práce, které se v současné době objevují, že konečně aspoň už se neříká vztah Procefeidy mezi periodou a svítivostí, ale říká se tomu zákon Levitové, takže to je takové oficiální uznání, které myslím ve vědě hodně platí, prostě když je něco po vás pojmenováno, tak to většinou znamená, že kolegové si váží toho, co jste v tom oboru udělali. Nakonec si to uvědomil i sám Shapley, který se po Pickeringovi stal ředitelem Harvardovy observatoře v roce 1921 a jmenoval slečnu Levitovou vedoucí skupiny pro fotografické proměřování jasnosti hvězd, tomu se říká fotometrie, jenomže této nové pozice si slečna Levitová už mnoho neužila, byla v té době nemocná a vážně nemocná a koncem téhož roku 12. prosince roku 1921 ve věku 53 let umírá a její spolupracovnice tím byly doslova zaskočeny a šokovány, protože byla takovou přirozenou šéfkou té skupiny už dávno a vyjádřili se asi v tom smyslu, že jim zapadlo sluníčko. Henrietta Levitová přece nějaké pocty získala ke konci svého života. Jednak byla členkou velice prestižního univerzitního společenství Phi Beta Kappa a dále Americké asociace žen, které pracují na univerzitách. Byla také zvolena členkou Americké astronomické společnosti a čestnou členkou Americké asociace pro pozorování podměrných hvězd. Ale existují i svědectví právě těch velkých soupeřů. Na jedné straně Shapleyho, který sám říkal nebýt slečny Levitové a jejího vztahu, tak jsem se nikdy s těmi hvězdokupami nepohnul kupředu a myslím si, že její práce by měla být lépe oceněna. Nakonec, když se stala ředitelem, tak aspoň ji jmenoval tou vedoucí. Ale také Hubble říkal, že je ten objev tak významný a tak mu pomohl, že si myslí, že by si Henrietta Levitová zasloužila Nobelovu cenu a to říkal ještě za jeho života. A paradoxně k tomu málem došlo nebýt jejího předčasného úmrtí. Posmrtně její jméno získala planetka číslo 5383 a je také po ní pojmenován kráter na měsíci.